wa Lingala, Lulaka la America,
Wuto Washington DC.
Edi Sangona et Lobeli Eye Wuto Washington DC, na studio G7, to Pesami, Misungi ya Fatuma Kalala, Ali Masi, na David Greenberg, na Sango ya Mokila Lelo, Bazali Onzela ya Masi. Sango ya Mokila Lelo, et Pesami Nino, Wuta studio G7, na Sango ya Mokila Lelo, to Kolobela. Motango mwabawei na milulu ya lobiloleki na inguba goma mo mati pe mekomisika mwabato pene na tukumitano babungi ba makokima bomoto pe ba bungi pona bumona mboka ba sengi bulukiluki busalima na bayi bonsomi na makambomai.
Bilan ya lobi eza une cinquantaine de morts. Babumaki na 4h du matin, na kati ya studio ya radio ya ba messianique wana, babumaki deja animatrice na 5 invités na ye. Desalaki 6 morts.
Routalobi de l'équipe, ba soda baboto la kibo kondi na Gabon sima na bosa kolami ya elonga na mokonja na laki na ebonga ali bongo ondima kasi boku isi ya mokonji boye bomeni makanisi mandenge na ndenge ata na ekolo Congo demokratike kati na bayi politiki
kolongola ye na makasi bongo na kati ya mboka kofragilize lisusu ekonomi na bino ezobakisa lisusu pauvreté na kati ya mboka ba investissement oyo ezalaki ya kati ya mboka ekokaki koya ya bapaya wana nyonso ekoya lisusu te.
Lelo mokolo mwami nei tolandaka bongo munganga nasala nini tokolobela bokonobwa monkeypox to pe bokonobwa kolokoto ya makako boye bozali kongala na Kinshasa uto mposo moleki mpona yango Dr Christa Kasita akolobela biso na bokonoboye azali bongo mokambi to pe munganga kati na programme national de lutte contre le monkeypox et le fièvre hémorragique asalaka pe na direction ya makambo mayako ya nongo na Fatuma Kalala Ali Mati makambo maye manso tokukindi na bulaina yangu na mwa ntango kasi ya moto kupesa bino sango na bokuse Motango babato bakufaki lobi loleki na goma na Nord Kivu na milulu mia botele meli Monisco misala mia kinya mia ONU na mampinga ma EAC ebikolo bia ba Afrika ya Est mokumi na pene tuku mitano elobi babundi ba makoki mabomoto pe babundi babo mwana mboka na ekolo Congo demokratika motango mukanda moko mwa misala mia bokingi pe ya bayi mampinga na bakonzi babango mulobi ete bato tukuminei na mwambende bakufaki elobi AFP agence de presse agence française de presse eye monaki mukanda mango bato bawei bazali balandi balingomba ya losambo ya bokoko pe ya bayuda ba wazalendo baye bakitaki lobi loleki na balabala yambo ete mampinga mabenga na bango na masasi baye lucha lingomba ya bitumba ya bomona mboka lokola pe babundi basusu ba makoki mabomoto ba Sengi bulukiluki, bia bayi bonsomi pe ba lobi bato penina tukumita nonde bakufaki mukanda mwampinga mulakisi ete koleka bato tuku usambo na mitano bazukaki pe polisie moko abomamaki na mabanga mabatelemeli bibundeli bia ndenge na ndenge ebiye bizalaki mandukite bizomaki pe bato koleka ankama moko na tuku mutuba na mwambe bakangamaki kulanda Bongo mukanda ya mampinga pe kati na bato baye ezalaki bongo na mukambi ya losambo loye ya wazalindu na kombo ya Efraimu obisi mwa mulubeli ya muyangeli ya etuka ya Nord Kivu Guillaume Njike apesaki lobi loleki mutango ya batelemeli mutoba bae bakufaki na polisi moko milulu miango misalamaki na milakisa milulu milingi milakisi basoda ba mampinga ma ekolo Congo demokratiko kota bibembe pe koti yango na mituka mezali kotambola kabongo na ba réseaux sociaux kasi kinosika endimami nanu te soki ezali penza ya makambo mai Joao Lourenço, mokonzi ya Angola, azali sika na Mobembo na Congo Brazzaville pona mosala na masolo akosala bongo na mokukani wa ye ya etuku ya ekolo Congo Brazzaville bakosolo la bongo pona bayi matali boyokani kati na bikolo mibali epe matata to pe kimia na etuka ya katikati ya Afrika. Denis Asungeso, mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi na réseau na ba médias sociaux topé na ex oyo koma Twitter sika ete kozala pe libaku ya kosolola pona makambo mazali koleka na molongo. Joao Lourenço na Denis Sassou Nguesso bakambaka bobondisi ya matata na monele ekolo Congo Démocratique. Na Rwanda, Paul Kagame mokonzi ya ekulu atindi na bopemi bakonzi ya basoda baike bazalaki kukamba mampinga ma Rwanda a RDF kati na bango General James Kabarebe oyo akomaki kutu mokambi ya mampinga ma ekulu Congo Démocratique sima na mampinga ma Rwanda masungaki batumboki ba AFDL ubaiba kamba makana Kondo Laurent Désiré Kabila kokuisa bokonzi ya Joseph Mobutu Sese Seko na 1997. Paul Kagame andimi pe bo pemi ya bakambi ba mampinga pene na kama mibale elongo na ba ofisier ba likolo ba susu pe asuki si kontanto boyokani ya mosala ya ba ofisier ba susu pe apesi bango ndingisa ya kopema pona koluka lisalisi ya minganga sango yango epesa mibongo na mampinga ma Rwanda RDF. Batukulika tukusambo na mine iba kufi na moto monene mopelaki lelo na ndako mulai moko esika batu bazalaki kufanda na engumba ya Johannesburg na Afrika ya ngele banabake zomi na babale bazalaki kati na bambui na ndako eye izalaki esika mabota bazali na bozwi mingi te bazalaki kufanda. Likitalia kimia pe ya bokingi ya Union Africaine salami lelo na Addis Abeba pona kotala makambo maye mazali koleka na Gabon epai ba soda ba botoli bokonzi pe ba tie na bokangami na ndako ali bongo wazali bongo mokonzi zalaki na ebonga sima na bosakola miboye bomulungi mpona mapona mima mokonzi ya mboka masalaki mokolo mwamposo moleki po etiatikala na ebonga na ipo na mbala ya misato nzokande General Brice Oligui Nguema mokambi ya basoda ba batelaka mokonzi ya ekolo na Gabon oyo ya tiami bo mokambi ya ekolo wuta lobi pona transition asengeli kolapa ndayi pe kovandisama na ebonga o mokolo mwayambo mokoya molobeli ya basoda ba botoli bokonzi colonel Ulrich Mafumbi Mafumbia alobi bakotosa bongo bilaka binso basali na bayi molongo. Na Niger basoda ba botoli bokonzi ba tindi mokanda na mbula matari ya ekolo France pona koyebisa yango ete ba pesi mitindo na misalami ya pulusu na tina ya kobengana na mboka na bango ntoma ya France na Niamey pambate mikolo ba pesaki yen pote abima na mboka misimiliki mokanda mwango motinda maki mokolo mwami bale mwamposo eye basoda ba botoli bokonzi na Niger ba pesa ki bongo mikolo mibale toloba 48 heures na oyezali bongo ntoma ya France na Niger Sylvain Ite pote abima na mboka kasikino sika France e boyi kobimisa ye na mboka eye mokolo mwami na imoleki mokambi ya mampinga ya France colonel Pierre Godière a kebisaki iti mampinga mamboka na bango mamilengeli pona kosukisa botelemeli bonso ya mampinga pe ambassade ya France. France ezali kinusika ko boya kolongola ambassadeur Topin Thomas Nayango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Mutangu mobawei na milumi ya lobi luleki na engumba goma mumati pe mikumi sika na peni na tuku mitano babundi ba makuki mabomoto pe babundi po na bumona mboka ba singi ete bo salami bunukiliki bo salama na bayi bokingi bayi ba bonsomi po na yango tuna na bongo bulayi bwa sangoboyi na fiston isemwami.
Lobi loleki bandimi balingomba lya ba wazalendo basalaki milulu na ngomba goma mpona kosenga bulongui bwa mapinga mabiliboke lya bikolo bya EAC mpe MONUSCO misala mya kimia mya Nations Unies na ekolo kongo demokratiki o etuka ya Nord Kivu na milulu mye bato mingi bakufaki mpe basusu bazokisamaki makasi mpe motango mwabawei mokomi sika na pena tuku mitano babuni ba makoki mabomoto baye bapesaki biso sango eye basangi bolukiluki bo banda na tinete baye basalaki likama liye bazwa etumbu na bango toka moko na bango Jacques Nzaera azali kotatula awa na elobeli ya veo lingala
tozo denonce acte ignoble oyo mapinga na biso e salaki lobi o deplore fausse information oyo porte parole ya mapinga ya etat de siège ya Nord Kivu au ya lobaki eza simor wana eza lokuta munene paske bilan aujourd'hui ya lobi eza une cinquantaine de morts. Babumaki na 4h du matin, na kati ya studio ya radio ya ba messianique wana, babumaki deja animatrice na 5 invités na ye. De salaki 6 morts. Tango ba mataki na église kuna, policier abumaki muzalendo moko, abtiraki abu portant de population environnante, babambie mabanga, babumi pe policier wana. Ba soda ba yeko matakuna na église, babandiko beta batu masasi na nzoto. Après tango batu bakanga maki na kati ya église nde batiaki moto likolo ya église ba militaire. Tango batu babandio kima nde babandio tire moko na moko ba matisaki ba kor na kati ya bakamaze mibale ba memi bango na ba prisonnier o bakangaki ba survivant na ba blessé kokoma na kakatindo na hôpital ya kakatindo batiaki na kati ya morgue ya kakatindo 50 corps moko na kati ya ba blessé akufaki sur place wana tango babandaki okitisa ba blessé moko na bango akufaki lelo toyebite ba oyo bakufaki batikomaki na ba blessure na bango po ba blessure ezalaki grave
bobomi boye bozali kopesa mpasi mingi na bayi politiki bayike ba etuka ya Nord Kivu Dadi Sale moko na bango mpe oyo amanyolaka na bonsomi mambi ma politiki azangaki te maloba na ntina ya bobomi boye boselemaki lobi loleki na milulu mina toyoka makanisi maye
bato ebele bakufi na goma a lobi le 30 août 2023 bato ebele est vraiment mais na yo na zo loba ba chiffre za ka komata nga moko na edi moto moko waza vraiment frère nanga a zi bal perdu donc avec na nombre wana ya gouvernement te a profi déjà donc tourani que eza mawa mingi ya gouvernement armé et bouma ba congolais na ndengi wana donc na ranisi que droit de l'homme il faut esalema faut vraiment justice esalema donc tourani que il faudra vraiment que ma responsabilité est à la établie le plus vite possible avant que ma trace et ma naobunga. C'est très sérieux.
Lobi loleki, colonel Guillaume Djike, molobeli ya mokambi ya etuka Nord Kivu, alobaki ete bato mwambe, nde bakufaki. Batelemeli, sambompe mwi pulusu moko, oya kufaki na mabanga mabage, bazale kosala milulu miyango. Nzoka nde, mbule matare ekolo kongo demokratiki, e bakiseli bakonzi ba etat de siège, mikolo zomi na mitano, simana masolo, na mesa ma Masale makina Kinshasa Enguma mokonzi ya kolo kongo demokratiki Poso moleki Bayi politiki Bayike Bazali kubanza ete Batu basusu ya makanisi mabe Bazali kusala mbeba mingi Na bituka bibaledie Bizali kukamba mana basuda Na tinete etat de siège Esu kisamate Kasi ekoba Wuta enguma goma Fiston isi mwami Pona ulaka l'Amerika
Matundu mingi fiston isi mwami uto goma Huto lobi ba soda ba ike ba botolaki bo konzi na Gabon si mana bo sokolami bwa Ali Bongo Ondimba wazalaki mo konzi na Ebonga na mapo na mipo na kotikala na Ebonga na bo konzi mbala ya misato kasi bo kuisami ya bo konzi boye Ondimba mi pe bo landami na ndenge mingi na bayi politiki ya ekolo Congo Democratique Nathalie Sekaburo atambosaki bongo elobeli ya Viwa Lingala pe azwaki makanisi mabango tolanda
Makanisi mazali lolenge mingi kati na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki, sima na boko isami ya bokonzami na basoda na Gabon kaka mwangonga kolanda bosa kola mibwa elonga na ye na mapuna mimpona kotikala kokamba ekolo mbala misato. Baiki na bayi politiki na ekolo Kongo Demokratiki batali siete likamuli salami na ekolo Gabon lizali mpenza mabe pambate esengeli kotosa maemi deko kasi basusu mpe batali siete bakambi babikolo bia Afrika bakoma komona bikolo bia Afrika lokolo baroyome mpe balingi kolongwa te. Basusu mpe basengi na bakambi kosala penza angele na kotia kandelo to bobateli pona kokoisa mayele mabe monso na kokiko ya na bato ya motema likundu. Meto Richard Mpinda moko ya balobeli ya UDPS lingoma politiki ya mokonji ya ekolo atali siete maema salemi na Gabon makokiko salema tena ya RDC pamba te mokonji ya ekolo Felix Tshisekedi ye azali kosala manso po ete demokrasi ezala azali mpe kotosa maye makomami na buku likonji mpe na mikolo mizaliko ya mapona mimako salema na kimya inso pona ye manso mana mazaliko lakisa bolingi bolamu bwa politiki ya mokambi ya ekolo toyo kameto Richard Mpinda
mokonji ya buka apel un mandat et constitution de l'opéra et pénilisa à cause d'un mandat moussous pour organiser ma élection d'ici décembre 20 décembre ma élection est singulier et salement le 20 décembre que la chazana moukoudira et bien à vos manifestants la ba urne à ou à la décembre car le choix d'aller koto sa moube koli kondi j'ai d'aller koussa sa koni de l'élection là dans les délais
despin non zio bobaki moko na baï politique ba dynamique Congo uni atali si nanga bonaye ete et zali malamu te kobotola ebonga na makasi pamba te na makambo manso esengeli botosi bwa mibeko bozala mpeli susu kozwa bokonzi na makasi ezali kosilisa bonsomi bwa mboka mpe komema lisusu bwana mboka na mpasi tolo na despin nonzio bobaki
kolongola ye na makasi bongo na kati ya mboka bo fragilize lisusu ekonomi na bino ezobakisa lisusu pauvreté na kati ya mboka ba investissement oyo ezalaki ya kati ya mboka ekokaki koya ya bapaya wana nyonso ekoya lisusu te ekozwa pe mwa tango lisusu mulai po ete makambo nyonso ya mboka ekoka kozonga lisusu malamu mpona ngai eza acte moko na kondane yango mpenza makasi.
Ferdinand Kambere mokambi molandi ya PPRD lingomba politiki ya kala ya Joseph Kabila ye atali siete maema salemi na Gabon bazali kotinda maloba maye masengeli mayokama na baiba zali kokomisa bikolo ba biloko bya bango moko na bobuki mibeko mpe kosala mayebango balingi mpona kowumela na bokonzi esengeli bateyama tozwaki maloba ba Ferdinand Kambere.
Nyonso wana eza konsekansi ya bakonzi tangu baoneka premier election aleki ya mibale mekasi bazo tika kolinga otika bokonzi te conformement na ba constitution na bango ndire constitution siko ekomika buku bango ba lakisaka ngo ka po ba sepelisa mindele on dirait buku likonzi eza eza te mobeko po na ba president wana donc omoni ke ba komo organize ba election ka lolenge na bango ba trishaka na lolenge na bango so ba leki alobati ya le peuple entier devant un fait accompli
esengeli koleba ete ali bongo ondimba auti na libota lizali na moto ya Gabon uto 1967 akanaki na kolonga mapona mina 2019 na tata wa ye Omar Bongo oyo akambaki Gabon mibu tuku mine ina misato mpe libota wa bango esali sika wana bokonzi na Gabon uto sika pene mibu tuku mitano na mitano misalami ya mapona mi misakola ki ali bongo ondi malobi na ngonga ya minei ya ntongo na bilembo koleka 64% ya mboete pasoda ba boto la ye bokonzi natalisika buoro simurabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekaburo Simurabie sika tokomi tango ya lina kanabiso munganga na sala nini tokolobela bongo mpox izali bongo manki pox tope kolokoto ya makaku pona kolobela yango docteur Chris Kashita izali bongo munganga kati na programme national de lutte contre mpox pe fièvre hémorragique virale pe azali assistant ya mukambi ya bitumba na mpox akoyana bongo na Fatuma Kalala lima. Merci tout l'anda.
Munganga, Nazo yuka pasi ya wa. Nazala nini?
Sancho zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda début à année 2023, si la semaine 34 est Oyo, semaine épidémiologique 34 est Oyo, le cannabis au Congo est notifié 9583 cas, il y a monkeypox, il y a mpox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville où il y a Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà dans 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi, Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié, ou ils ont notifié régulièrement, Baka à Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi zone de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils allaient notifier Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankourou, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au bazar positif na Mpox. Autour de en dehors de 3 cas positifs, nous avons également 6 cas au bazar qui suivi, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambo, Esaïko, Kosala Malaki, Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Ah, docteur Kassita, na Kinshasa, obi 3 cas, Esaïki déjà. Bamsusu Bazali, Baka suspect, mais Baza suivi. Bazali Wapi, Bazana Bango, Esaïko kope sa mawapi, Soto Viko Yeba, est-ce que Zali facile pour na ko détecter Bango, ko Yeba, en place ni Bazali soigné?
Tena sika awa, dozara na disika moko ou bazali kozwa soin, na mama yemo, epa yuwapi, tu chaki ba tante, ou yuzo resevo a tante, pou na baka suspect, na tante ou ya baka ou yuza confirmé. Prise en charge na bango, yuza gratuite, yuza la nakolia, tou yuza na baki, si bazali kozwa, yuza gratuite. Soki moutou, moko na kati ya famille, a bandi kosa la fièvre, et puis, suivi à ba éruption, suivi à bambou mambou maïsa na nzoto mingi mingi ne longi na maboko pe na makolo a bangate aye bisabato oyo baza pebeni na ye pour que bambou patwana me ma information na zone de santé ekopenga bisoto ekokotinda bato bisika wana pour que ba kende kozoye batala ye ba évaluer bakumemaye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezaye te pe de maladi e palangana bisika nyonso te me tokoka ko contenir yango ko circonscrire po Kinshasa eza na dimension ya ba pays mosusu eza vraiment trop grand donc soki bato babombi maladi po ke bamitse soigne bango moko ekopesa biso pasi makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ngo ba msusu pe bayebi bokono yango ya Mpox ezali nini te ba msusu pe bayebi te ba symptome ya bokono yango ezali nini traitement yango ezali esalamaka ndenge nini ezo wute esika nini est-ce que kolobela biso nanu Mpox ezali nini to bobengaka ndenge olobi variole de singe to ebele kyango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà. Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti epai banyama pe epesameli epai ya bato une maladie zoonotique ewuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mtakuzo nzoto kolongono ibandi na ba fièvre mtakuzo na ba pasi na mukongo pasi na misuni akuzo la pe na mungongo mwa kosu pe kubanda ye e akumona ba ganglion situ na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka e nyoso wana ezaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors, ki nasika awa, tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation. Ezana nou autorisé te, homologué te plutôt, pour tout ça causer là. Résultat ya batu o bakenda ki pwete basa la essai clinique wana ce qui va publier résultat nango décima va coûter à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi o tuto bingi te covirimat yango pe ezana nou en essai essai yango euta kubanda nya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sang koro yango pesana na essai. Alors non so ba ninga bazo sala na na sika awa izaka ka ko pesa traitement moko symptomatique so ki muta sali fièvre pa ko pesa ikisi pona ba bouton wana ba ko soigner yango so ki lo mo se epini ba ko pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça ko sala ti na ngonga oyo.
Docteur Kassiologi ezali bokono oyo utaka epa ya banyama ba primate et puis ezali ko pesa mepa ya bat. Ezali ko pesa mepa ya batu ndenge nini?
Tawa na lobi utaka epa banyama elingi koloba ete mutu oyo akei ezala ake chasse. Alo akuti nyama ya kokufa na kati ya zamba, alo kuti yango aye nango amemi yango. Aye tango aye aza ko dépièce kokata ngo mike ko manipule nyama wana lor ya manipulation wana ko dépièce yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminé. Ko kite kozala nyama oyo aza je exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kite kozala malaise. C'est vrai que ba kozala asymptomatique mais parce qu'il ne va pas que la maladie locale du monde surtout au Italie bas singes les singes parce que la maladie dingue mon corps n'a pas du tout parce que la maladie ouana manifestation maladie ouana est la maladie et pas n'a pas du tout donc contamination en gros mingi est la soit homme animal et puis interhumain la biso la biongam n'a que cause maladie kuna na mimi en gros awa na cité. Et puis, na bani ko contaminé parce que nous sommes zinga na ngai, soit naza ko manipuler, naza ko simba la tabilamba na ye, soit na bani ko soigner ye sans protection, soit contamination pe congénitale pe ko zala, ma basi ou bazana zemi, avec pe ko transmettre maladie wana et pas à mwana na ye, et yango di sa makoutna ba avortement et bele. Voilà, donc ça va fortement donner la lobby wana et ou alors tango bokina ko kunda boye bakite boke ko kunda et bembe ya moto wana de bana pino vous avez vous manipuler pe ko wana kwanza ba aspect ko itali lo linge nini moto ko ikuzala contaminé na maladie ou to bingi mpox et to variole des singes.
Qu'est-ce que c'est conséquence ce qui réduit aux traitements na lombango ozui ya malamu te bao bazali na yango soki bavani na banda kuba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali ete mutu oyo abeli maladie wana azui soin ndenge elongo bani te ari ko perdre lisu akomi komona aomona lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to a perdre te koyoka na ye. Avec tout cela, ce qui est ma casse na moto, avec tout comme appel, si kawana, ce qui est allé sous sauté, avec comme avec du mal du banzia libella, ma complication est vraiment épelé, ce qui moto a joui basse le dengue et l'urbanité. Et ensuite, virus wana, et que la capacité à boutique à la, à ta moto ou à pélipé à biki, ils ont la capacité à boutique à la entre 6 à 12 mois, n'a pas sécrétion non sur ou en zoto. Ezana libele mamu azo menisa libele ezala koyeba na entre bato mwasi na mobali to na makila. C'est comme ça que ezali conseiller te moto ya bik abeli abelaki bokono wana ete abiko pe ya biki asalaka chaque 3 mois test mpona koyeba soki na nzoto na ye na makila na ye virisi wana eza lisusu te.
Matondo mingi docteur Kasi.
Matondo na yo pe lokola
Ezalaki docteur Christ Kasika kolobela bongo bokono wa kolokoto ya makaku to pe mpox monkeypox ezali kongala bongo na ekolo Congo demokratike yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete motango mwa bawei na midulu ya lubi na Goma mpona kotelemela munisco pe mampinga ma EAC na bai lingomba ya losambo wazalendo mokumi bongo na pene na tuku mitano tolobaki pe lisusu ete bai politique na ekolo Congo demokratike bapesi biyano na bokweisami bokonzi na Gabon matondo migi na patumakala la alimasi na David Greenfield bai basungaki biso onzela ya masini tokobakolanda lolaka na Amerika ngai kombo na ngai Eli Sango.